Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Աշխարհը շարունակում է հետևել Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններին։ Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը հայտարարել են, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են միջամտել իրավիճակին, մասնակցելով անկարգությունների ճնշմանը։ Առաջիկա օրերին շարունակենք ամփոփել 2017 թվականի արդյունքները հետխորհրդային տարածքի առանցքային պետություններից մեկում Ուկրաինայում քաղաքական գլխավոր ինտրիգը 2017-ին նախկին դաշնակիցների նախագահ Պյոտր Պորոշենկո և Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի հակամարտություններ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանում լրանում է հակակառավարական ցույցերի երկրորդ շաբաթը։ Իրանի իշխանությունները արգելափակել են ինտերնետային սոցցանցերը, որի պատճառով պարզ չէ, թե նախորդ 6 օրերի համեմատ այսօր որտեղ և որքան մարդ է դուրս եկել փողոցներ։ Դեկտեմբերի 28-ից բռնկված զանգվածային ցույցերի և անկարգությունների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 22 զոհի և 1000 մարդու ձերբակալման մասին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը կոչ է արել միջև Ռուսաստանի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունները Ուկրաինայի արևելքում տեղակայել ՄԱԿ-ի խաղաղապահ զինված առաքելություն։ Դա պետք է լինի ուժեղ զինված առաքելություն տեղակայված հակամարտության ամբողջ գոտում, Կիևում ասել է Զիգմար Գաբրիելը, հայտնելով, որ Գերմանիան և Ֆրանսիան նման առաջարկ են ներկայացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Հունվարի 3-ին ուկրաինացի իր պաշտոնակցի Պավլո Կլիմկինի հետ Կիևում վարած բանակցություններից հետո Զիգմար Գաբրիելը լրագրողներին ասել է, որ այդպիսի ուժերը էական կլինեն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ամանորի նախորեին Սիրիայում Հմեյնի ռազմակայանի հրետակոծության արդյունքում ռուսաստանցի 2 զինծառայող է զոհվել։ Պաշտպանության նախարարությունը միաժամանակ հերքում է Կոմերսանտի լուրը, թե Սիրիայի հակակառավարական ուժերի կողմից իրականացված այդ հրետակոծության արդյունքում ռազմական 7 օթանավ էր ոչնչացվել։ Ըստ Էքսպրես կայքի, Մուրինյոն արգելափակում է Մխիթարյանի հնարավոր տրանսֆերը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ժոզե Մուրինյոն չի թույլատրում Հենրիխ Մխիթարյանին Միլանի Ինտեր տեղափոխվել 6-ամսյա վարձակալության պայմանագրով։ Մուրինյոն ենթադրաբար հետաքրքրված է կանխի գործարքով, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել Անտուան Գրիզմանին Մադրիդի Ատլետիկոից, գրում է Էքսպրեսը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային հանրության ուշադրությունը գրաված գլխավոր թեման հարևան Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններն են։ Դեկտեմբերի 28-ին պահպանողական հայացքներով հայտնի Մեշհեդ քաղաքում սկիզբ առած բողոքի գործողությունները արագորեն տարածվեցին երկրի ողջ տարածքում, ավելի քան 20 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Այսօր իրադրությունը կարծես փոքրինչ հանդարտվել է, թեև դատելով Թեհրանից հնչող հայտարարություններից Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած պայն նոր կտրուկ գործողությունների դիմել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Իրանում արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակվող հակակառավարական ցույցերից հետո հեղափոխության պահապանների կորպուսը հավելյալ ուժերը տեղակայել Բախումների էպիկենտրոն դարձած 3 նահանգներում զգուշացնելով։ Ցուցարարները կպատժվեն ամենախիստ ձևով։ Մեր թշնամիները պիտի իմանան, որ այս կարգի ապստամբությունները Իրանում չեն աշխատում, հայտարարել է կորպուսի հրամանատար Մոհամեդ Ալի Ջաֆարին պնդելով, բողոքի ալիքը արդեն մարել է, ապստամբության փորձը ճնշվել։ Քանի դեռ սոցիալական ցանցերն ու անկախ լրատվամիջոցներն արգելափակված են, այս տեղեկությունը դժվար է ճշտել։ Պետական լրատվամիջոցները պատմում են միայն իշխանություններին աջակցելու համար փողոց դուրս եկած ցուցարարների մասին։ մահնահանգներին, Իսրայելին ու Սաուդյան Արաբիային, մեր երակներով հոսողարյունը մեր նվերն է առաջնորդ Խամենեին, վանկարկում են նրանք արդեն երկրորդ օրը շարունակվող ցույցերի ժամանակ։ Պաշտոնական Թեհրանը շարունակում է պնդել, թե բողոքի ալիքը կառավարվում և հովանավորվում էր արտաքին ուժերի կողմից։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Գոլի Ամալի հոշրուն 3 բողոք է հղել անվտանգության խորհրդին, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ մեջբերում անամոթաբար և զավեշտալի ձևով միջամտում է Իրանի ներքին գործերին, ցուցարարներին սադրելով բռնության ու անկարգությունների։ Իրանական կողմի այս բողոք նամակից առաջ 3 երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել էր. «Հարգում եմ Իրանի ժողովրդին, որ փորձում է տապալել կոռումպացված կառավարությանը. Նրանք լուրջ աջակցություն կստանան ճիշտ ժամանակին»։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչներից մեկը անանուն մնալու պայմանով չի բացառել, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել իրանցի այն պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք ոտնահարել են խաղաղ հանրահավաքների և խոսքի ազատությունն ու ճնշել ընդդիմադիրներին։ Վերջին մեկ շաբաթում հակակառավարական ցույցերի ընթացքում Իրանում առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մի քանի հարյուրը ձերբակալվել։ Այս ամենի պատճառը իշխանությունն է, որ մտածում է միայն իր մասին, Reuters-ի հետ զրույցում ասել է Իրանի հանգուցյալ շահ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի ավակ որդին, նահանգներում բնակվող նախկին թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին։ Այդ վարչակազմը օգտագործում է երկրի ռեսուրսները միայն հանուն իր իշխանության, իր բանակի, իր ծառաների ու իր նպատակների, լինի դա Սիրիայում, Լիբանանում, թե այլուր։ Երկրի հարստությունը չի հասնում ժողովրդին, և ձեր կարծիքով մարդիկ որքան կարող են համբերել, ձեր կարծիքով որքան կարող են դիմանալ տնտեսական դժվարություններին, գործազրկությանը, գնաճին, դիմանալ մի իրավիճակի, ուր նրանց շարունակաբար կոտրում ու ճնշում են։
Այն, որ իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, նշում են նաև Թեհրանում բնակվող մեր հայրենակիցները, նրանց խոսքով առաջիկա 2 օրերին Իրանի կառավարությունը փորձելու է պայմանականորեն ասած հետ բերել փողոցը իշխանամետ ցույցեր կազմակերպելով, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Իրանում վերջին 2 օրերին հակաիշխանական ցույցեր չեն անցկացվում, ազատության հետ զրույցում հայտնեց Թեհրանի հայալեզու Ալի Քորաթերթի խմբագիր Դերենիկ Մելիքյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակը հիմա համեմատաբար հանգիստ է։
Որպեսզի վերահսկելիությունը դեռ լիարժեք մակարդակին հասնի, կան իրավապահ ուժեր, մարմիններ փողոցներում, բայց այսպես ինչպես ասում եմ, կյանքը նորմալի հունով ընթանում, տեղ-տեղ կային փոքր միջադեպեր, բայց արդեն 3 և նախանցյալ օրը կարելի ասել, որ նման ցույցեր բնավ չեն տեղի ունեցել։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախ եւ առաջ սննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Դերենիկ Մելիքյանը պատմեց, որ սկզբում մարդիկ բողոքում էին բանկային համակարգից, հետո բարձրացվեցին սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, սկսեցին հնչել քաղաքական փոփոխությունների կոչեր, ինչից հետո էլ բախումներ եղան ոստիկանների և ցուցարարների միջև։
Ուշադրավ է, ցույցերի սկզնական օրերից մինչև այսօր էլ օրենսդիր և գործադիր մարմինները զայնացում են այդ հարցին, այսինքն իրենք էլ խոստովանում և ասում են, որ կա անարդար, այսպես ասած, կարգավիճակներ, իրավիճակներ, կապված տնտեսական, սոցիալական հարցերով, որոնք իրենք ուրեմն հետամուտ են անպայմանորեն դրանք հանգուցալ լուծման հասցնելու։
Մելիքյանը նաև ասաց, որ մարդիկ ըստ էության պահանջում էին, որ նախագահ Հասան Ռոհանին իրականացնի այն բարեփոխումները, որոնք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ խոստացել էր։ Ալի Քորաթերթի խմբագրի խոսքով ցույցերի ընթացքում տարբեր տվյալներով ձերբակալվել են 450-ից մինչև 1000 հոգի, նրանց մի մասը, հիմնականում անչափահասները, ազատ են արձակվել։ Զոհերի թիվն էլ պաշտոնապես 21-ն է։ Իրանի մայրաքաղաքում գտնվող Մելիքյանը ասաց, որ Երևանից իշխանության աջակիցներն են ցույցեր անցկացնում։ Դրանք դեռ 2 օր էլ կշարունակվեն։ Այսօր էլ Թեհրանում մի աջակցություն իշխանությունների երթ է անցկացվելու։
Քայլարշավով իրենց կողմնակցությունը, հովանավորությունը հայտնեն կառավարության, համակարգին և ընդդեմ այն ցուցարարների, որոնք քաղաքական չարաշահումների տանելու միտում են ունեցել։
Այսօր եւս շարունակում ենք ամփոփել 2017 թվականի արդյունքները հետխորհրդային տարածքի առանցքային պետություններից մեկում Ուկրաինայում անցած տարի քաղաքական գլխավոր ինտրիգը նախկին դաշնակիցների նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի եւ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլիի հակամարտություններ։ Տրիաչ Մելքոնյաններ հետևում դրա ընթացքին։
Ամեն ինչ նորից սկսվեց, երբ Սահակաշվիլին վերադարձավ Ուկրաինա։ Միայն նրա վերադարձը արդեն սկանդալային էր։ Սահակաշվիլին գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում, և Ուկրաինայի իշխանությունները հավանաբար մտածեցին, որ նրանից ազատվելու շատ լավ առիթ է ստեղծվել։ Պարզապես զրկեցին նրան Ուկրաինայի քաղաքացիությունից և անձնագրից։ Պատճառաբանությունը այն էր, որ երբ նա 2015-ին Ուկրաինայի քաղաքացիություն է ստացել, որոշ կարևոր դրվագներ դիմումում չէր նշել, մասնավորապես թաքցրել էր, որ իր նկատմամբ Վրաստանում քրեական հետապնդում կա։ Իրեն քաղաքացիությունից զրկել Ելու հենց հաջորդ օրը, հուլիսի 27-ին, Սահակաշվիլին Facebook-ի իր էջում մինյուտ տեղադրեց, մի տեսաձայնագրություն, որտեղ ասում էր, որ ամբողջ սրտով սիրում է Ուկրաինան և չնայած ամեն ինչին, կշարունակի իր պայքարը Ուկրաինայի։
Я люблю Украину всем сердцем. Я продолжу боротьбу тут.
Նույն օրը Կիևի կենտրոնում մի խումբ մարդիկ արդեն հանրահավաք անցկացրեցին պաշտպանելու Սահակաշվիլին և դատապարտելով նրան քաղաքացիությունից զրկելու Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։ Կիևում անցկացված հավաքում ցուցարարներից մեկը ասում է.
Это не политическое мероприятие, это реакция людей на вчерашнюю ситуацию с якобы
позбавлением. Սա քաղաքական միջոցառում չէ, սա մարդկանց արձագանքն է երեկվա իրադարձությանը, Միխայել Սաակաշվիլին քաղաքացիությունից զրկելու որոշմանը։ Շատ մարդիկ վրդովված են, բրդովված են այդ ամենաթողությունից, օրենսդրությունը և սահմանադրությունը փաստացիույի անտեսելուց։ Սահակաշվիլին աջակցություն հայտնողների, Սահակաշվիլի Ուկրաինա վերադառնալու տրամադրությունները օրեցօր ավելի աճում էին։ Նա ինքը արդեն հայտարարում էր, որ որևէ կարգավիճակ ոչ մի տեղ չի հայցելու, փախստական չի դառնալու, որևէ երկրի քաղաքացիություն չի ընդունելու, չնայած այդպիսի առաջարկներ կան։ Նա վերադառնալու է Ուկրաինա և շարունակելու է իր քաղաքական պայքարը։ Սահակաշվիլին հանկարծակի հայտնվեց Լեհաստանում։ Ոչ մի լուր, ոչ մի տեղեկատվություն չկար, թե նա Միացյալ Նահանգներից մեկնել է Եվրոպա, բայց նա հայտնվեց Վարշավայում և մասնակցեց մի միջոցառման, այնուհետև այցելեց Լիտվա, ասես պտտվում էր Ուկրաինայի շուրջ։ Ասես նրան վախեցնելու, Ուկրաինա մտնելուց հետ պահելու նպատակով Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնապես դիմեցին Կիևին Սահակաշվիլին ձերբակալելու և Վրաստանին արտահանձնելու համար։ Այս ամենը չկանգնեցրին Սահակաշվիլին։ Սկզբում նա փորձեց Ուկրաինա մտնել գնացքով։ Սեպտեմբերի 10-ին իր աջակիցների, լրագրողների մեծ խմբի հետ նա Լեհաստանում գնացք նստեց, բայց այնտեղից չշարժվեց։ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելել էին գնացքի մուտքը իրենց տարածքին։
Պորոշենկո тільки що взяв заручники всіх пасажирів цього самого потягу.
Պորոշենկոն գնացքի բոլոր ուղևորներին պատանդ է վերցրել և ասում է, ոչ մեկը ոչ մի տեղ չի գնա, այստեղ երեխաններ կան, սովորական քաղաքացիներ կան, որ ցանկանում են տուն մեկնել։ Սակայն գնացքի կանգնեցնելն էլ չօգնեց, ավելին ասես խթանեց հաջորդ գործողությունները։ Հարյուրավոր աջակիցների հետ Սահակաշվիլին սկսեց քայլել դեպի Լեհաստան-Ուկրաինա պետական սահմանը։ Նա պարզապես ճեղքեց, հրմշտելով, քաշքշելով կտրեց անցավ սահմանը և ոտք դրեց Ուկրաինայի հողի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունները, իրավապահները դատապարտեցին սահմանի անօրինական ճեղքումը, սպառնացին, հայտարարեցին, որ բոլորը պատասխանատվության կենթարկվեն դրա համար, քրեական գործ բացեցին Սահակաշվիլի դեմ։ Սակայն հաջորդ օրն իսկ Լվովում նա հանրահավաք անցկացրեց, իշխանություններին մեղադրեց անօրինական գործողությունների համար, և այդ օրվանից սկսված մինչև տարվա վերջը Ուկրաինայում Սահակաշվիլին շրջում է, գրեթե ամեն օր հանրահավաքներ, ցույցեր է անցկացնում, հարցազրույցներ տալիս մամուլին կամ մասնակցում հեռուստահաղորդումներին։ Հոկտեմբերին նա արդեն Կիևի կենտրոնում հանրահավաք անցկացրեց, Պորոշենկոին կոչ անելով հրաժարական տալ։
Я призываю киевлян после рабочего дня, потому что мы никуда не расходимся, прийти сюда и добавиться нам, и требовать только одного. Уже, чтобы Порошенко подумал о том, что уйти со своего поста и освободить народ Украины.
Саакашвили гимнакан, гэлхавор тирахэ, коррупцианэ. օլիգարխիկ համակարգը, իսկ Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջը նա հիմնավորում է նրանով, որ քանի դեռ Պորոշենկոն կա, կոռուպցիայի դեմ պայքար չի տարվում։ Վերջին 3 տարիներին համոզվել են, որ երկրում դրական փոփոխություններ չեն։ Իսկ դեկտեմբերին Սահակաշվիլի Ուկրաինա մտնելուց ավելի քան 3 ամիս անց իրավապահները փորձեցին ձերբակալել նրան։ Նույնիսկ Սահակաշվիլի դեպքում այդ իրավիճակը շատ անսովոր էր։ Իրավապահները նրան բռնելու համար տուն էին գնացել, Սահակաշվինին բարձրացել էր շենքի տանիքը, այնտեղի կոչեր էր հնչեցնում, մի խումբ ոստիկաններ տանիք էին բարձրացել, մոտեցել էին նրան, բոլորել էին ձեռքերը իջեցրել ներքև և փորձում էին նստեցնել ոստիկանական մեքենա, ինչը վերջապես նրանց հաջողվեց, բայց նրան չհաջողվեց Սահակաշվիլին տանել ուկրաինական ոստիկանական բաժանմունք։ Հարյուրավոր մարդիկ պարզապես շրջափակեցին ոստիկանական մեքենան, փակեցին ճանապարհը, սկսեցին հարվածել դռներին, պատուհաններին, բացեցին դռները և դուրս հանեցին իրենց առաջնորդին։ Ազատագրվածները մեծ հանրահավաք անցկացրեցին, որտեղ Սահակաշվիլին հայտարարեց, թե ոստիկանները կեղտոտ սադրանքի են դիմել ռուսական ՖՍԲ-ի մեթոդներով, բայց նրանք սխալվել են, Ուկրաինան Ռուսաստան չէ։
Ուկրաինա նի Ռուսիա։
Ուկրաինայի իշխանությունները Միխայել Սահակաշվիլին 24 ժամ ժամանակ տվեցին ինքնակամ հանձնվելու համար։ Գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն խորհրդարանում հայտարարել, որ յուրաքանչյուր ոք Ուկրաինայում կարող է լինել իշխանությունում, ընդդիմությունում կամ քաղաքականությունից դուրս գտնվել, չզբաղվել քաղաքականությամբ, սակայն ոչ մեկը չի կարող գնալ պետության դեմ, ոչ մեկը չի կարող աջակցել Կրեմլի պլաններին։
Кожна людина в цій країні може бути у владі чи опозиції. Ніхто не може підтримувати план Кремля.
Կրեմլին աջակցելու ակնարկը Լուցենկոն բացեց մի քանի րոպեից։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Սահակաշվիլին մեղադրում է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի կողմից ֆինանսավորում ստանալու և Ուկրաինայի իշխանությունների դեմ դավադրությանը աջակցելու մեջ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը պահանջեց, որ Սահակաշվիլին ինքնակամ հանձնվի իրավապահներին, ասելով, որ դատախազությունը դատարանում կպահանջի նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Հաջորդ օրը նոր բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանների միջև, ձմեռն արդեն ընկել էր, խորհրդարանի մոտ տեղակայված վրաններում մարդիկ փայտ և աղյուսներ էին հավաքում տաքանալու և պաշտպանելու համար, Սահակաշվիլի ձայնը կտրվել էր և ամենաշատը նա վրդովել էր, որ իրեն ռուսական ագենտ են համարել։
Լուցենկա, этот никчёмный сранник Майдана объявляет меня агентом ФСБ.
Այնուամենայնիվ 2 օրից դեկտեմբերի 8-ին Սահակաշվիլին ձերբակալվեց։ Կիևի կենտրոնում բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացվեց։ Բազմահազարանոց մեծ հանրահավաքին և ցույցից հետո նրա համակիրները և աջակիցները հավաքվեցին ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, որտեղ գտնվում էր Սահակաշվիլին։ Սահակաշվիլին կալանքի տակ 3 օր մնաց։ Ուկրաինայի օրենսդրությամբ նախնական կալանքի տակ մարդուն հնարավոր է պահել 72 ժամ, հետո արդեն դատարանի որոշումը պարտադիր է։ Դատախազությունը այդ նիստում պահանջեց, որ Սահակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանվի։ Սակայն նա և փաստաբանները ընդդիմանում էին ապացուցում, որ դա քաղաքական պահանջ է, որպեսզի լրացնեն ընդդիմադիր Սահակաշվիլի ձայնը։ Դատավորը չբավարարեց դատախազության միջնորդությունը։ Միխայել Սահակաշվիլին տնային կալանքի չդատապարտվեց, նա դուրս եկավ ազատություն։ Իմ հաջորդ քայլերը նույնն են լինելու, ինչ միշտ ասել եմ. Համախմբում մյուս քաղաքական ուժերի հետ չգնալ լարվածության, մենք հակամարտության կարիք չունենք, որևէ մեկի վրա հարձակվելու կարիք չունենք, մեզ հեղաշրջում պետք չէ, մենք պետք է ստիպենք նրանց անհրաժեշտ օրենքներ ընդունել, փոփոխություններ կատարել, պատրաստվել սահմանադրության խաղաղ, բայց շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ իշխանության փոփոխության
Ուկրաինայի։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։